Annar kafli. En ég held varðstöðu minni og dvelst í varðturninum. Býð átekta uns ég séð hvað hann boðað mér og hvernig hann svarar umkvörtunum mínum. Drottinn svaraði mér og sagði: Skrá þú þessa vitrun. Skrá hana á töflur svo skýrt að hana megi lesa á hlaupum. Því að spáðir fyrir ákveðin tíma, traustur vitnisburður gefin ókomna tíð. Þótt töf verði á, skaltu bíða engu að síður, því að þetta rætist vissulega og án tafar. Hugur hans hefur reykt sig of og horfið af réttri braut, en hinn réttláti mun lifa fyrir trú sína. Hins vegar verður hinum guðuleysa hrokagikk refsað, sem hefur þanið svelgsinn sem heljardjúpin, er óseðjandi eins og sjálfur dauðin, hefur sópað að sér öllum líðum og safnað undir sig öllum þjóðum. Sannarlega munu þær allar hafa hann að háði og spotti í hálfkveðnum mísum. Þær munu segja: Veið þeim sem rakar að sér eigum annara. Hve miklu lengur verður svo? Æ þingri verður skuldabyrði hans. Óvænt munu lánardrottnar þínir vitja þín. Og þeir sem innheimta hrella þig og svifta þig öllum eigum. Sjálfur hefurðu rænt margar þjóðir. Þær sem eftir verða taka eigur þínar herfangi fyrir manndrápin og ofbeldið sem landi sætti, borgin og allir íbúar hennar. Veið þeim sem aflar húsi sínu illfengi skróða svo að hann geti hreykt sér í hreiðri sínu og gengið hinu illa úr greipum. Smán hefurðu bakað húsi þínu með eyðingu margra þjóða og fyrirgert lífi þínu. Steinninn mun þá hrópa úr múrvegnum og tréð í burðarásunum taka undir. Veið þeim sem reisir borg á manndrápum og stofnar byggð með rángindum. Er það ekki drottinn allsherjar sem veldur því að strýt líðsins fuðrar upp í eldi og þjóðirnar erfiða til einskis? En heimsbyggðin mun mettast af þekkingu á dýr drottins eins og vatnið fyllir höfin. Veið þér sem gerir aðra ofurölvi og blandar heiftinni í drykkinn til þess að sjá nekt þeirra. Smáninn mun metta þig ekki sæmdin. Sjálfur skaltu drekka og verða reykull á fótum. Bikarinn í hægri hendi drottins kemur einnig til þín og spýjan yfir vexend þína. Ódæðin gegn Líbanons fjalli munu koma yfir þig og dráp búsmalans reynast þér dýrkeypt vegna mannvígana og ofbeldisins sem landið sætti. Borgin og allir íbúar hennar. Hvað hefur skurðgóð gagnað? Það er maður sem hefur skorið það út. Hvaða gagnir að steftu líkneski lygafræðara? Hvernig getur smiðurinn treyst á mállaust goðið sem hann hefur mótað? Veið þér sem segir vaknaðu við tré eða rístu upp við lífana stein. Veitir hann fræðslu? Vissulega er hann prýttur gulli og silfri, en andinn er engin. En drottinn er í sínu heilaga musteri. Öll jörðin veri hljóð frammi fyrir honum.